დილამშვიდო ბისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ქართულად აკრიფეთ და მოგძებნით იქ გადის ჩვენი live stream-ი და გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი დავიწყებ საერთაშორისო ამბებით ჩინეთი აგრძელებს სამხედრო წვრთნებს ტაივანის მახლობლად და როგორც ტაივანის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს სამინისტრო აცხადებს ამ წვრთნების განმავლობაში გადაკვეთა ჩინეთის ასე ვთქვათ ტექნიკამ და ჩინელმა სამხედროებმა შუახაზი ამ კუნძულსა და ჩინეთს შორის და ამდენად კიდევ უფრო გაზრდილია დაძაბულობა რაც გამოიწვია იცით შეერთებული შტატების კონგრესის სენატის სპიკერის ამას წინანდელმა ვიზიტმა კუნძულ ტაივანზე. ეხება უკრაინის ამბებს. Ukrainian შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები დონეცკის ოლქში უტევენ ბახმუტის და ავდეევკის მიმართულებებს. გენერალური შტაბის თანახმად ამ შემტევი ოპერაციით მოწინააღმდეგე ცდილობს ქალაქების ბახმუტის და სოლედარის სრულად დაპყრობას და დონეცკის დასავლეთით კონტროლირებული ტერიტორიის გაფართოებას. Ukrainian გენშტაბის ცნობითვე რუსეთის სამხედრო დანაყოფებმა ბახმუტის და უკაცრავად ავდეევკის რაიონების 15-მდე დასახლებულ პუნქტში არტილერიის და ტანკების გამოყენებით მიიტანეს იერიში არამხოლოდ სამხედრო, არამედ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზეც. გენერალური შტაბის შედეგებზე არაფერს იუწყება და მხოლოდ აღნიშნავს, რომ საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოეხმაურა გუშინდელ ამბებს სარაკეტო იერიშს, რომელიც განახორციელა რუსეთის არმიამ დონეცკის ოლქში ქალაქ ტორეცკზე ავტობუსის გაჩერებაზე. რუსეთის დარტყმას მოყვა 8 ადამიანის მსხვერპლი. ცინიკური და ტერორიზმის გათვლილი აქტი უწოდა ზელენსკიმ ამ მოქმედებას რუსეთის სამხედროებისა. უკრაინის პრეზიდენტის გუშინდელი ვიდეო მიმართვის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა Amnesty International-ის ბოლო ანგარიში, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა. და გახდათ კრიტიკული უკრაინის ხელისუფლების მიმართ. კრიტიკა უკავშირდებოდა იმას, რომ Amnesty International-ის აღწერით სამხედრო ბაზები აქვს განთავსებული უკრაინის ხელისუფლების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტებში, რაც მათ სამიზნეებად აქცევს და ასევე აღნიშნულია ის, რომ უკრაინა დასახლებული პუნქტებიდან აწარმოებს დარტყმებს და ოპერაციებს რუსეთის არმიის წინააღმდეგ. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ Amnesty International ტერორისტული სახელმწიფოს ამნისტირებას და პასუხისგებლობის აგრესორი და მსხვერპლზე გადატანას ცდილობს. გუშინ ზელენსკი ესაუბრა აფრიკის ქვეყნების მედიის წარმომადგენლებს, მათ მიმართა, თუმცა ვთვლი, რომ ნიშანდობლივი არის ეს ერთი მონაკვეთი მისი გამოსვლის, არ ვთვლი, რომ ომის მიმართ ნეიტრალური უნდა იყო. ეს მცდარი მიდგომაა, შეუძლებელია ნეიტრალურობა სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის, როცა ომში ნეიტრალური ხარ. დიდი სახელმწიფოც რომ იყო, პატარად გადაიქცევი. ვეღარავინ ხედავს მსოფლიო, ვეღარ დაგინახავს და შესაბამისად ვეღარ ახდენს ზეგავლენას მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზეო. და როცა პრობლემები შეგექმნება, უნდა გახსოვდეს, რომ მსოფლიოც შეიძლება ნეიტრალური იყოს. ეს ბიზნესი არ არის, ეს ადამიანების სიცოცხლეს ეხება. ჯერა რომ ნეიტრალური პოზიცია არათანამედროვე პოზიციაო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. Amnesty International-ის ანგარიშს გამოეხმაურა უკრაინის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ასევე კრიტიკულად და თავად Amnesty-ის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ იყო ამ ასე ვთქვათ ინტერნეტში იყო შეტევა იერიში Amnesty-ის საიტებზე ბოტებისა უკრაინიდან ორგანიზებულისო, განაცხადა Amnesty International-ის წარმომადგენელმა. ნატოს გენერალური მდივანი იმყოფებოდა ნორვეგიაში, კუნძულ უტოიაზე. კუნძული უტოია ჩვენთვის, არამხოლოდ ჩვენთვის, მაგრამ მათ შორის საქართველოსთვისაც ძალიან ტრაგიკულ ამბავს უკავშირდება იცი წლების წინანდელს. ქართველი გოგონა, როცა ემსხვერპლა მოძალადის თავდასხმას კუნძულ უტოიაზე, თუმცა ახლა სხვა არამეზე ამხვილებ ყურადღებას ნატოს გენერალური მდივნის გამოსვლაზე. ის მშრომელთა ახალგაზრდული ლიგის წარმომადგენლებს მიმართავდა და ილაპარაკა რუსეთის ომზე უკრაინის წინააღმდეგ, რუსეთის აგრესიაზე. და განაცხადა ასეთი რამ: ამ კონფლიქტში ნატოს აქვს ორი ამოცანა: უკრაინის მხარდაჭერა და ამ კონფლიქტის ნატოსა და რუსეთ შორის სრულმასშტაბიან ომში გადაზრდის პრევენცია. თავდაპირველად, რაც შეეხება უკრაინის მხარდაჭერას, ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას, განაცხადა სტოლტენბერგმა თავდაცვის უფლებაში, უფლებაში, რომელიც ჩაწერილია საერთაშორისო კანონმდებლობაში, უკრაინის ხალხმა აჩვენა სიმამაცე ამ ომის განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ანექსია, ნატო და ნატოს ქვეყნები, როგორებიცაა შტატები, კანადა, დიდი ბრიტანეთი და თურქეთი, ეხმარებიან უკრაინას. ახლა გაცილებით მეტ ქვეყანას შეაქვს წვლილი ნორვეგიის ჩათვლით. ნორვეგიის წვლილი უკრაინის ბრძოლაში დიდად დასაფასებელია, აღნიშნა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა და განაცხადა ასევე, რომ ნატოს მადრიდის სამიტზე, რომელიც სულ რაღაც ერთი თვის წინ ჩატარდა, ნატოს ყველა ქვეყანა შეთანხმდა, რომ ჩვენ ვეხმარებით უკრაინას იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეს აუცილებელი იქნება. ჩვენ გვაქვს მათი მხარდაჭერა ჭერის მორალური პასუხისმგებლობა. უკრაინა დამოუკიდებელი ქვეყანაა, აღნიშნა სტოლტენბერგმა 40 მილიონზე მეტი მოსახლით, რომელიც უსაფუძვლოდ იქცა სასტიკი აგრესიული ომის სამიზნედ. ჩვენ მოწმენი ვართ ომის მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმებისაგან გრევისა, როგორიც არ ყოფილა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ჩვენ არ შეიძლება ამის მიმართ ინდიფერენტულები ვიყოთო. ჩვენსავე ინტერესია პრეზიდენტმა პუტინმა ვერ მიაღწიოს წარმატებას უკრაინაში თავისი ამბიციების განხორციელებაში. მსოფლიო, სადაც პუტინ სამხედრო ძალის გამოყენებით იღებს რაც სურს, არის საშიში მსოფლიო ჩვენთვის. თუ კი რუსეთი გაიმარჯვებს ამ ომში, მას ექნება დადასტურება, რომ ძალადობა მუშაობს. ამის შემდეგ შეიძლება სხვა მეზობელი ქვეყნების ჯერი დადგეს. უკრაინის მხარდაჭერისთვის ჩვენ ვიხდით ფას სამხედრო, ჰუმანიტარული და ფინანსური მხარდაჭერისთვის, სანქციებისთვის, რამაც გამოიწვია ინფლაციის ზრდა და მაღალი ფასები ჩვენს ქვეყნებში. თუმცა დაიმახსოვრეთ, ფასი, რომელსაც ჩვენ ვიხდით, შესაძლებელია გაიზომოს ფულით. ფასი, რომელსაც უკრაინა იხდის, იზომება ადამიანების სიცოცხლით. ასობით ადამიანი იღუპება ან იჭრება ყოველდღიურად უკრაინაში. რასაც ახლა ვხედავთ, არის სასტიკი და სისხლიანი ომი გამოფიტვისთვის. რუსეთის წინსვლა კვლავ შეჩერდა. უკრაინელებმა აჩვენეს პასუხის გაცემის და ტერიტორიის დაბრუნების უნარი. ნატოს მეორე ამოცანა ომის გავრცელების თავიდან აცილება. ორივე მათგანს ვასრულებთ ომში მხარეთ ყოფნის გარეშე. ჩვენ არ შეყვავს ჯარი უკრაინაში. ჩვენ ამას ვაკეთებთ იმის მკაფიო ჩვენებითაც, რომ ნატოს ქვეყანაზე თავდასხმა გამოიწვევს რეაქციას მთლიანად ნატოსგან. ამიტომაც ვზრდით ჩვენ სამხედრო ყოფნას ალიანსის აღმოსავლეთში, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ნორვეგიაში, კუნძულ უტოიაზე ახალგაზრდების წინაშე გამოსვლისას. სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე ახლა, თუ სამხრივ რუსულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ ფორმატში მთიან ყარაბაღში მდებარე დაშორიშორების ხაზის უსაფრთხოება ვერ იქნება უზრუნველყოფილი, უნდა ვიფიქროთ დამატებითი საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებაზეო. განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა 4 აგვისტოს გამართულ მთავრობის სხდომაზე. ბოტიში. მას არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობს დამატებითი საერთაშორისო მექანიზმები და რანაბიჯები გადადგან, რანაბიჯებს დგამ სომხეთი ამ მიმართულებით. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ცნობით, სომხურენოვანი უკაცრავად სამსახურის ცნობით, მთავრობის სხდომაზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით გამოსვლა იმით დაიწყო, რომ მთიან ყარაბაღში რუსეთის ფედერაციის სამშვიდობო ძალების ყოფნა და საქმიანობა ყარაბაღელი სომხების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მთავარი ფაქტორია. ვითარების დაძაბვამდე ერთი დღით ადრე, 3 აგვისტოს იყო ის დაპირისპირება სომხეთის და აზერბაიჯანის სამხედროებს შორის, უფრო სწორად მთიანი ყარაბაღის სამხედროებსა და აზერბაიჯანის სამხედროებს შორის, რომელსაც სხვერპლი მოყვა, ორივე მხარე ამბობს სხვერპლზე აცხადებს. ამ დაძაბულობამდე ერთი დღით ადრე შედგა ფაშინიანისა და პუტინის სატელეფონო საუბარი. ძალიან ზოგადი ინფორმაცია ამის თაობაზე კრემლის საიტზე, მაგრამ უბრალოდ მოგახსენეთ ამის შესახებ. დღეს სოჭში შედგება რუსეთის და თურქეთის ლიდერების შეხვედრა. ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენცია არ იქნება თურქეთის მხარის დროში შეზღუდულობის გამო. რუსეთის მედიას შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ნოვაკი მიაწვდის, ის ხელმძღვანელობს მთავრობათა შორის კომისიას. თურქეთის პრეზიდენტის საიტი კი ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს ზოგად ძალიან დღევანდელ შეხვედრაზე. მიმდინარე რეგიონული და გლობალური საკითხები, აგრეთვე თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობები იქნება განხილული პრეზიდენტ ერდოანისა და მისი რუსი კოლეგის მიერო. აი ესეთი გახლავთ მოკლედ ვითარება და მოვლენები მსოფლიოში ახლა და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი ლაშა ძებისაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საქართველოზე ვილაპარაკებთ ამ საერთაშორისო კონტექსტში იმაზე თუ რა არის დღეს საქართველოს უსაფრთხოების პირველი რიგის გამოწვევები და ამოცანები და რა არის მყისიერად გადასადგმელი ნაბიჯები და რაც მთავარია რა რესურსებია ქვეყანაში ამისთვის რა არ გულისხმობ მხოლოდ გულისხმობ უფრო სწორად როგორც პოლიტიკურ ასევე მატერიალურ და სხვაგვარ რესურსებს იმისთვის რომ ქვეყანამ თავი დაიცვას და რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის სწორი გადაწყვეტილებების დროულად მიღება დღეს. მივესალმები ჩვენ სტუმარს დილამ მშვიდობის საპატნო ლაშა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სეზონის ბოლო გადაცემა. შემდეგ სამი კვირით მსმენელების და მაყურებლების საყურადღებოდ ვამბობ სამი კვირით დაგემშვიდობებით, ესეთი პაუზა გვექნება, ცოტათი უჩვეულოდ ხანგრძლივი და დავბრუნდებით 29 აგვისტოს ეთერში. და ამიტომაც მნიშვნელოვნად ჩავთვალე კიდევ ერთხელ, რომ სწორედ უსაფრთხოების თემებზე გველაპარაკა, ვფიქრობ ამ საკითხების გამოკვეთა რაღაცებს ნათელყოფს, მათ შორის ისეთი სახის მოვლენებსაც, რომელმაც როგორმაც გუშინ გამოიწვია დიდი გამოხმაურება. ამ დიდ სურათზე ვლაპარაკობდი თითქოს და ვავიწროვებ ასე ვთქვათ ფოკუს როგორც იყო მაგალითად დედაენის ბარის ამბავი.
არა, აბსოლუტურად სწორი შენიშნა, იმიტომ რომ დედაენის ბარის ამბავი არის მორიგი გამოვლინება, ერთ-ერთი გამოვლინება იმ დიდი ფართო საკითხისა, რასაც ქვია ეროვნული უსაფრთხოება და რას აკეთებს ქვეყანა იმისათვის, რომ თუნდაც ესეთი კონკრეტული ბიზნესის სფეროდან ასე ვთქვათ შემთხვევა არ გახდეს რაღაცნაირად ტიპიურად ამახასიათებელი ქვეყნისთვის და ამ ერთგვარი ჯაჭვური რეაქცია არ გამოიწვიოს სხვა სფეროებში არ გადაედოს და საბოლოო ჯამში ჩვენ არ ვიხილოთ ხა ცოტა შეიძლება ეს ფანტასტიკურად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ქუჩაში არ ვიხილოთ მაგალითად ქართველები და რუსები როგორ დაერევიან ერთმანეთს იმის გამო რომ პირობითად ქართველები რაღაცას ეთხოვენ პირობების შესრულებას რუსებისგან და რუსი ტურისტები აბსოლუტურად წინააღმდეგი არიან ამისა და შესაბამისად ეს რაღაც დაპირისპირების ახალ საფეხურზე ადის. Ну ეს ერთი შეხედვით ისე შეიძლება მოგოჩვენოს რაღაც ვირტუალურ სამყაროს შეიძლება ამაზე იფიქრო, მაგრამ რეალურად დინამიკას თუ შევხედოთ მოვლენების ერთის მხრივ წმინდა მექანიკურ დინამიკას, ხო, ანუ რაოდენობას ადამიანების ხალხის, რაც შემოდის ყოველდღიურად რუსეთიდან, საერთოდ არ ვაკვირდებით ვინ არიან ისინი ჯერჯერობით, ანუ ამსად მარტივად რომ ვთქვათ, ეხა ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ეხა პუტინის მომხრე არ თუ პუტინის მომხრე არ არის, უბრალოდ დინამიურად ეს პროცესი მიდის და ხედავთ ჩვენ რომ თვეში მივხვდა ტურიზმის ტალღისა, მაგრამ ეს დამახასიათებელი იყო მანამდეც, სანამ ტურისტული სეზონი გაიხსნებოდა. ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან ბევრი ხალხი შემოდის და ამ ბევრი ხალხიდან საკმაოდ დიდი ნაწილი რჩება შემდგომ საქართველოში. უნებრივია ეს შეუძლებელია არაისახოს იმ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რუსული სიტყვაც არის უცესი ბტავუხა, ხო? იმიტომ რომ ყოფ, ხო, ყოფი და შესაბამისად ჩვენ მოგვიწევს ამ ყოფით, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში, სხვადასხვა განზომილებაში ამ გაზრდილ რაოდენობასთან ხალხთან ურთიერთობა სხვადასხვა საკითხებში, დაწყებული ხა გადაადგილები და დაწყებული დამთავრებული რესტორანი, ბარი, თუ ასე თუ ბიბლიოთეკაში წიგნის საკითხვა, ხო? Ну, ან ბევრი ესეთ საკითხი არის. ამიტომ ის რაც დედაენის ბართან მოხდა, ეს არის
და მანამდე იყო მსგავსი რესტორან გუდაზე, ასევე ესეც უნდა ახსენოთ. რაც გამოიწვია, ანუ ეს თუ კი ვინმე არადევნებდა თვალს ჩვენი აუდიტორიიდან, ძალიან კონკრეტულმა პოზიციამ ამ ორი დაწესებულების მფლობელებისა, კონკრეტულმა პოზიციამ უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის მიმართ, რუსეთის აგრესიის მიმართ და აქვს ძალიან მკაფიო და მართებული პოზიცია საქართველოს ოკუპაციის ფაქტს.
ხო, იცით რა, აქ პრობლემა რა არის, ანუ სამწუხაროდ ჩვენ სახელმწიფოს, ახლა ჩვენ ისეთ იმაში ვართ, რა ვქვია, ისეთ პროცესებში ვართ, რომ სახელმწიფო რაღაც თავის მხრიდან რაც მნიშვნელოვანია, რომ გაკეთდეს უსაფრთხოების გასამყარებლად, იმას არ აკეთებს და დიდი ნაწილი მოსახლეობის, საზოგადოების დავარქვათ ასე თვითნებურად, ან რაღაცა თავის ინიციატივიდან გამომდინარე, ცდილობს რომ ეს ნაბიჯები გადადგას, ხო? ახლა პირობითად თუ სახელმწიფო საზღვარზე არაწესებს არანაირ კაცრ შემოწმებას გადაიცემებას, ხა საავიზო რეჟიმი არ არის და რამ 365 დღე შეუულია რუსეთის მოქალაქეს იყო საქართველოს ტერიტორიაზე და აქ ხშირად ისეთი შემთხვევები ყოფილა, რომ მართლა პროპუტინისტური და პროკრემლის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ საქართველოში. შესაბამისად, უკვე კერძო სექტორი და ქართული საზოგადოება თავის მხრივ ცდილობს რაღაცნაირად მოახდინოს გაცხრილვა ამ ხალხის, თუნდაც იმ მინის სამყაროში, რასაც ისინი წარმოადგენენ. ესეთი გაცხრილვა იმის გათვალისწინებით, რომ რაოდენობა ამ ხალხის, ანუ სხვათაშორის აქ ისე უყურებ ხოლმე, ეს ხალხიც მსხვერპლია, ხო? ანუ ეს პროპაგანდის მსხვერპლია, ეს რუსეთის მოსახლეობა, იმიტომ რომ 30 წლის განმავლობაში, პროფესორეთ 20 წლის განმავლობაში რასაც ის ტელევიზორებიდან და ინტერნეტიდან იღებს, ხო, ბუნებრივია ერთ დღეში საზღვარზე მის შეხედულებებს ვერ შეცვლი, ხო? ანუ თუნდაც რომ დაუდო გაღად რომ აღიარე რომ ოკუპირებულია და ასე შემდეგ, ეხა 20 წელი ამ ადამიანს არ გაუგია რომ საქართველო ოკუპირებულია, მიაჩნია რომ ესე უთხრეს, რომ მიაჩნიეს რომ არც საქართველო არც უკრაინა ოკუპირებულია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ნუ ეს შედეგი არის, ეს მათ შორის ის რომ საქართველოს ხელისუფლების შედეგი არის, რომ სხვათაშორის თავისი მხრიდან არსილობს ამ ოკუპაციის და აგრესიის პოლიტიკის მათ შორის რუსეთის მოსახლეობაზე ინფორმაციის მიტანას. ეს ძალიან დიდი ისე მარტო ის არ არის რომ შემოვიდეს აქ ხაჭაპური ჩამოს და გემრიელა წავიდეს, ხო? ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი რბილი ძალა ეს არის რომ როცა რუსი შემოდის აქ, მიდის აქეთან და იღებს სწორ ინფორმაციას.
ყოველ შემთხვევაში ხო კომფორტულად არის, არ ცოდნა ცოტა ისეთი რამ არის, აქვს საშუალება, აქვთ რუსეთის მოქალაქეებს რომ გაატარონ ეს რეალობა და მიიღონ რაც სურთ და რაც ესიამოვნებათ. და ყველა ადამიანს აქვს ამის უფლება, მაგრამ აქ ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს სახელმწიფოს პოზიციაზე და კმედებებზე, რომელიც მან უნდა გაწიოს. ლაშა ძებისაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327 შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, ასევე ჩვენი ლაივ სტრიმის გვერდებზე. და ერთი მსმენელი არის ხაზზე, თუ შეიძლება მოვსმინო და გავაგრძელებ შემდეგ. დილამშვიდობის აბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონინო. მიესალმებით.
გამარჯობა.
მასტბატონაშოს და ბატონაშა, როგორც ჩანს, აი მე ვიყურებ, ცოტა ისეთი ეფექტი აქვს, რომ როცა იუბნევია რუსია ოკუპანტ, ხო? მართლა ოკუპანტია. მაგრამ რატომღაც გონიათ, რომ ნუ შეიძლება ოკუპანტია, მაგრამ უკვე თავის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არიან ჩამოსული. არა იქ, სადაც მართლა ოკუპაცია აქვს, რა ქვია, ცხინვალს და აფხაზეს, არამედ იმ ცხინვალს და აფხაზს ეს ფეშკასაც პირველად საქართველოს მოყვარს. ცოტა გაგიმებულები დადიან და არიჩნევენ და ხომ არ არის იგივე იდეოლოგია რუსეთშიც, რომ ახლა ეს დარჩენილი გრუზინები პრაქტიკულად ეუბნებიან, რომ ჩვენ და რუსეთი ერთი ვართ და ნუ ურაფეთა ნუ გაგიკვირდებათ, ეს ნაციონალი ქართველები არიან, ეს ანტირუსები და ეს ყველგან არის ის უკრა როგორც უკრაინაში როგორც ბალტიისპირეთში და
ასე შემდეგ. მადლობა.
ხო,
გამოსაცნობიც არ არის, კაცო.
არა, ჩვენთვის იცი რა, რაღაცა სწორი შენიშვნა იყო ერთის მხრივ გავიზიარებ, იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო წლების, საქართველოს საერთოდ აღარ ფიგურირებს რუსეთთან დაპირისპირებულ სახელმწიფოთა სიაში. ანუ ეს შემთხვევითი არ არის, საკუთრივ უკვე კრემლი აღიარებს, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ქვეყანა ერთის მხრივ რუსი მოქალაქეებისთვის სამგზავროდ, ხოლო მეორეს მხრივ საქართველო არატარებს მათი გადმოსახედიდან ანტირუსულ პოლიტიკას. ეს ანტირუსული პოლიტიკა, ეხა ერთის მხრივ არის უსაფრთხოების პოლიტიკა, მეორეს მხრივ ეკონომიკური პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ნუ, იცით რა, მართალია, ვინც კითხვა დასვა, ხო, მსმენელი? იმიტომ რომ ჩვენთან პარადოქსი ხდება, სახელმწიფო რომელიც არის ოკუპირებული და არა მხოლოდ ოკუპირებული, მერამდენჯერ აცხადებს ღიად კრემლი, რომ ეს ოკუპაცია იდეაში ჯერ არ დასრულებულა. ეს არის მხოლოდ ერთი სტადია, რაც დასრულდა 2008 წელს და აგერ ამოდენიმე დღის წინ კიდევ ვიხილეთ, ხო, მედვედევის განცხადება, რომ მორჩით ახლა აქ იმას.
არიწოს კითხავს თქვენშიც, ასე ჩემ სტუმარში, მაგრამ
ხო. ხო, იცით რა, იმიტომ რომ როცა სახელმწიფოს უმაღლესი დონიდან დაწყებული არანაირი რეაგირება არ აქვს, მზარდ საფრთხეებზე და ეს მზარდი საფრთხეები დაზვერვით კი არ არის მოპოვებული და ასე შემდეგ. ეს მზარდი საფრთხეები წლების განმავლობაში თვალწინ გვაქვს აფერებული 20-30 წელს თავად პუტინის მიერ დაწერილი ხომ მის მთავარი სტატიები არის, სადაც ის პირდაპირ საუბრობს საბჭოთა კავშირის აღდგენის აუცილებლობაზე. ანუ ახლა მედვედევის ბოლო განცხადება იყო კიდე ეს კრემი, ასე თქვა ტორძე. Ну айра, აქ ბუნებრივია რომ სახელმწიფო როცა ამის მიუხედავად აბსოლუტურად არაადეკვატურ ნაბიჯებს დგას, ხო? არამკაცრებს საზღვაო რეჟიმს, ну საზღვაო რეჟიმს აუბარია სასაზღვრო გადაკვეთის რეჟიმს. არ არის გადადგმული ნაბიჯები უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, თავდაცვიანობის თვალსაზრისით იქნება სტრატეგიულ პარტნიორებთან, იქნება ორგანიზაციებთან, იქნება თუ მთავარ მხარდამჭერ სახელმწიფოებთან ორმხრივ საფუძველზე. ჩვენი ეკონომიკა რო შეხედოთ ბოლო წლების განმავლობაში მთლიანად მიიება პრაქტიკულად რუსულ ეკონომიკას.
დინამიკა არის ხო?
დინამიკა
არის ესეთი ცუდები მართო. გუში ქონდა ამაზე ლაპარაკიდე ახლა.
კი, იმიტომ რომ ჯერ კიდე 2019 წელს ჩვენ როცა ერთხელ კვლევა ჩავატარეთ უკვე 2019 წელს ჩვენ დასკვნა იყო რომ ჩვენ სახიფათო თუ ახლოვდებოდით ასე ვთქვათ ზრდას ამ დინამიკაში რომ საკმაოდ დიდი წილი ეკონომიკის პრაქტიკულად უკვე რუსების ხელში იყო საქართველოში. აი ამის ფონზე ხო როცა აი ესეთი რაღაცები ხდება ბუნებრივია არ უნდა გვიკვირდეს რომ როცა რუსეთის მოქალაქე ჩამოდის სხვათაშორის არათუ დემოკრატიულად მოაზროვნე არამედ პრო პუტინისტური თუ პრო კრემლისტურად განწყობილი რუსის მოქალაქე ის თავს გრძნობს აქ ძალიან კომფორტულად და მისთვის აბსოლუტურად გაუგებარია ვიღაც რომ გადმოხდება ხა ქართველი და ეტყვის რომ აღიარებს საქართველოს ოკუპირებულია ხო ანუ მის წარმოადგენაში ეს ბუნებრივია არ ჯდება და ეს ამ გადმოსახედიდან ანუ ჩვენი სახელმწიფოს მიერ წლების განმავლობაში არ გატარებული პოლიტიკის მხრიდან აბსოლუტურად გასაგები არის მისი რეაქცია.
აი თქვენ ხო არის რაღაცა სასურველი, რაც და საჭირო, რაც უნდა ან გინდა ადამიანს რომ მოხდეს ან გაკეთდეს ან მიღწეული იყოს და არის კონკრეტული რეალური მოცემულობა. მოდით აღწეროთ რეალური მოცემულობა. არასდროს ისე გადაჯაჭვული ყოველთვის არის ცხადია, მაგრამ აი ასე მწვავე და სასიცოცხლოდ გადაჯაჭვული საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესები და მისი უსაფრთხოება არ ყოფილა როგორც დღეს არის. აი ამ კონტექსტში რა გვაქვს ხელთ?
ჩვენ ძალიან კაფიოთ რომ დავალაგოთ ეს კომპონენტები ჩვენს გარშემო რა ხდება. ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს რომ ერთი რუსეთმა 24 თებერვალს დაიწყო საბჭოთა კავშირის აღდგენის პროცესი. ის რომ უკრაინა დღემდე ძლებს ამ ბრძოლაში და საშინელ ფასი ხდის პრაქტიკულად მთელი ანუ ყოფილი 15 რესპუბლიკა 14 რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირის ბალტისპირის ქვეყნებს ახლა კიდე შევამატებ ამ სიაში მაგრამ ნუ ნატოში არიან კარგი გამოვაკლოთ 3 ანუ 11 რესპუბლიკა რეალურად ეხლა მხოლოდ იმიტომ არსებობს რომ რუსეთი არის დაკავებული უკრაინაში ომით. უკრაინას აი რამოდენიმე დღეში რომ მოდი ასე ვთქვათ დამთავრებულიყო იქ საქმე რუსეთს რომ აეღო კიევი, ზელენსკი რომ წასულიყო ლოვში და ასე შემდეგ და რომ მოხდარიყო პრაქტიკულად უკრაინის გაყოფა, ანუ ნახევარი უკრაინის მიერთება პირდაპირ რუსეთზე და დატოვება იქ შეიძლება რაღაც დასავლეთ უკრაინის ნაწილის როგორც დამოუკიდებელი თუ ნახევრად დამოუკიდებელი. ბუნებრივია, ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ძალიან მალე, ძალიან სწრაფად, ისე როგორც ყაზახეთი და ასე შემდეგ, რომ მიმდებარე სახელმწიფოები ვართ, მოსაზრე სახელმწიფოები ვართ, გავიზიარებთ უკრაინის ბედს. ანუ ეს მოცემულობა ჩვენ აქ ვიმყოფებით რუსეთის მხრიდან საბჭოთა კავშირის აღდგენის პროცესში და უკრაინა ჩვენ გვიცავს ანუ ჩვენ საქმეს აკეთებს. ბუნებრივია ეს არნიშნავს იმას, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის გარდა რუსეთი არაფერს არ აკეთებს. ბუნებრივია ჩვენ ხედავთ, რომ მართალია სამხედრო ძალა ეხა საკმარი სამხედრო ძალა მაინც აქვს, რომ ჩვენთვისაც გამოიყენოს, ხო, მაგრამ ჯერჯერობით არ ძალია. ის იყენებს იმ მთელ რიგ სხვა ბერკეტებს ჩვენ ქვეყანაზე ზეგავლენის მოსახდენად, ეს არის გნებოთ პოლიტიკური დაზვერვის, ინფორმაციული, ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ. ეხლა ამ მოცემულობაში ხო ჩვენ გვაქვს ისეთი როგორ გითხრათ, ერთი ცხრი მთლიანად ქართული საზოგადოება, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა არის დასავლეთის და ევროპული მომავლის მომხრე და მხარს უჭერს უკრაინას და სახელმწიფოს მხრიდან ითხოვს შესაბამის ნაბიჯების გადადგმას, არამხოლოდ უკრაინის დასახმარებლად, არამედ სახელმწიფოს დასაცავად. და მეორე მხრივ სამწუხაროდ ჩვენ ყოველ ეს სიტუაცია, როცა ხელისუფლება იმის მაგივრად რომ სწორედ ასეთი ნაბიჯები გადადგას, მას მიაჩნია რომ რეალურად სახელმწიფოს ბედი შესწიროს, უფრო სწორედ ძალაუფლებაში დარჩენის ინტერესს შესწიროს სახელმწიფოს ბედი. და ეს არის მთელი ტრაგიკომედია ამ ჩვენი მოცემულობის, იმიტომ რომ არც ერთი ადეკვატური ხელისუფლება ისე არ მოიქცეოდა საქართველოში, როგორც დღევანდელი ხელისუფლება იქცევა. მას რომ სახელმწიფო ინტერესები ქონოდა გააზრებული და ხალხის ინტერესები რომ ქონოდა გააზრებული. სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის მომავალი იქნა გამომდინარე რომ ხელისუფლების შენარჩუნების ინტერესი არის მთავარი მამოძრავებელი მიზანი. სამწუხაროდ სწორედ ეს არის ის რის გამო ჩვენი ქვეყანა ასე თქვა დამოხრუჭებულია.
ისიც ახლა რაზეც ლაპარაკობდით, თავად ადეკვატურობა ახსენეთ თქვენ. თავად ხელისუფლების შენარჩუნების ინტერესი, ძალაუფლებაში დარჩენის ინტერესი იქნებათ. გარკვეული გარანტიების, კონკრეტული პირისთვის გარანტიების შექმნის ინტერესიც რომ ავიღოთ, ადეკვატურია ის პოლიტიკა, რაც დღეს ტარდება.
იცით რა არის?
ამასაც რომ მიხვეთ, ანუ რომ წარმოიდგინოთ, თქვენი თავი არ ვიცი, ცოტა არ არის ხოლმე ადვილი, მაგრამ მაინც.
იცით რა, აქ უნდა დავაკვირდეთ ზოგადად ძალაუფლების და ხელისუფლების რა ბუნე, რა შიგ თავსის, რა არის ეს ბუნება ამ ძალაუფლების და ხელისუფლების რომელიც საქართველოში არის.
გადარჩენს მას, ანუ
ეხა ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს, ზოგადად არავის არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ რუსეთის რუსული სამყაროს მოსვლის შემდეგ თუნდაც ის ძალები, რომლებიც ცდილობენ ახლა ძალაუფლების შენარჩუნებას, მათ შორის რუსეთის დახმარებით, პირიბი თუ პირდაპირ, რომ ისინი დარჩებიან აქ.
ან იქნებიან უსაფრთხოდ.
ან იქნებიან უსაფრთხოდ. რა თქმა უნდა, პირველი ტალღა იქნება, რომ მოხდება მეთვა დაგვიფაროს, მაგრამ ისტორია გვასწავლის, ეს მოხდა რუსეთში სამოქალაქო ომის შემდეგ მე-20 საუკუნის მერე წითელი ტერორი და ასე შემდეგ. ამას მარტივად ეძახიან, მოხდება სოციალური ინჟინერია, მოხდება გარკვეული ფენის ან ფიზიკური ლიკვიდაცია ან განდევნა ქვეყნიდან, ანუ ეგრეთ წოდებული მედასავლეთეების განდევნა, ამას მათ შორის პროფესიული ორგანიზაციები საქართველოს პირდაპირ აცხადებენ. და მე ოღონდ ეს არის პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპი არის აქ პოლიტიკურ განაწილებასთან ერთად ბუნებრივია იწყება უკვე ეკონომიკური განაწილება და თუ ვინმე გონია რომ იმ ეკონომიკურ ბერკეტებს და იმ კეთილდღეობას და ასე შემდეგ შეინარჩუნებს მას შემდეგ რაც რუსეთი შემოვა აქ და დაიკავებს მართვის ბერკეტებს, ძალიან ცდება დონეცკიდან დაწყებული ყირიმი დამთავრებული ლუგანსკი და ასე შემდეგ, ჩვენ კაფიო მაგალითები მათ შორის აფხაზეთი და ასე შემდეგ, ჩვენ კაფიო მაგალითები გვაქვს, როგორც ძალიან მალე ასე თქვით ბორტის მიღმა აღმოჩნდებიან ის ყოფილი მართველები, რომელსაც აი ეს ილუზია ჰქონდათ, რომ თუნდაც რუსეთის დახმარებით ისინი გამოიყარებდნენ თავის პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ, რუსეთს არ ჭირდება არანაირი მეტნაკლებად დამოუკიდებელი პარტნიორები, რუსეთს ამ დაპყრობილ პოლიტიკურად სამხედრო თვალსაზრისით დაპყრობილ ქვეყნებში ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ ბრძანების შემსრულებელი და ამას რეალურად შეასრულებს ის, რომელსაც მოსკოვი კარგად ენდობა. ეს არის ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც დღეს საქართველოსია.
ამ პოლიტიკურ კლასს ილუზია აქვს თუ არჩევანი არ აქვს?
მე ვიტყოდი რომ
გარკვეულ როცა თავის გადარჩენაზე შეიძლება ფიქრობდეს ან ასე ვთქვათ ისე ვიტყვე გარანტიებზე თავისი.
მე ვფიქრობ რომ ერთი მეორის არ უშლის ხელს, ანუ გარკვეულწილად ილუზიაში იმყოფება, ანუ ხელისუფლებას აქვს იმის ილუზია რომ ჯერეთი რომ საკმარისი ბერკეტი გააჩნია რომ დარჩეს ხელისუფლებაში, ეს დაარქვით ამას გნებავთ ბაბლის თუ ასე თქვათ ასეთი მოტყუების ეფექტი. მაგრამ მეორეს მხრივ ცოტა ავტორიტარული რეჟიმები საკმაოდ საინტერესო ფენომენი არის ზოგადად და მიხვდეთ იმას რომ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან პრინციპში ძალიან ბევრი საერთო კომპონენტები, საერთო მახასიათებლები აქვთ. მათ შორის სტრუქტურა, აგებულება, ილუზია ის რომ ყარათ იქნებიან და ყოველთვის იქნებიან და მათ შორის ის რომ ხანახან სტრატეგიული ვითარება როცა იცვლება ქვეყნის, უკვე ამ ილუზიასთან ერთად თქვენ არ იყოს უკვე სხვა გამოსავალიც არ აქვთ და ეძებენ გამოსავალს მსგავს რეჟიმებთან ურთიერთობებში, ხო? ხა რატომ არის მაგალითად რომ ჩვენ ანუ რუსეთი მხოლოდ და მხოლოდ ირანთან, ჩრდილოეთ კორეასთან, ჩინეთთან და ასე შემდეგ პოულობს მეგობრულ ურთიერთობებს.
ცოტა მოგისმენთ, ერთი უნდა ვთქვა, რადიო პალეტრის ეთერში რეკლამის დრო ახლა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ლაშაძების საშვილია ჩვენი სტუმარი, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. რატომ აქვს ურთიერთობა რუსეთს ამათთან?
ბუნებრივია, ანუ რეჟიმების შინაარსი შინაარსი, ანუ რა პრინციპებს სცემს ეს?
ხო, რატომ უფრო გასაგებია, მაგრამ რას იღებს ამით?
ამისგან რა ერთი რო ვიცილობს რომ ყოველთვის ლეგიტიმიზაცია გაიკეთოს საკუთარი თავის, თქواس რომ მე არა ვარ იზოლირებული, პირველ რიგში სხვა სახელმწიფოებიც, მათ შორის დიდი სახელმწიფოები არიან, რომლებიც მე მეხმარებიან, საერთაშორისო ურთიერთობების სამწუხაროდ სფეროა, სადაც ბევრი ინსტიტუცია არის და ყოველთვის გჭირდება სხვა სახელმწიფოების მხარდაჭერა საკუთარი პოზიციის გასამაგრებლად, მათ შორის დიდი სახელმწიფოების. მეორე ბუნებრივია, ეს არის ყოველთვის ეკონომიკური და სამხედრო ალტერნატივის ძებნა, ხო? ანუ ყველათ არ ჩადის ახლა თავად პუტინი ირანში, ყველათ არ საუბრობს იქ უპილოტოების მიწოდებაზე. ხო, რუსეთისთვის რაც არ უნდა დაბალი კლასის უპილოტოები იყოს და ასე ვთქვათ, მაგრამ ის მაინც ხედავს სარგებელს ამაში და ბუნებრივია გეოპოლიტიკური ინტერესები ხშირად ემთხვევა ერთმანეთის. ავტორიტარული რეჟიმები მათ არ აქვთ არანაირი ღირებულებითი პრინციპი, ანუ ისინი არ აწარმოებენ სახელმწიფო პოლიტიკას საკუთარი მოქალაქების კეთილდღეობის თუ ნათელი მომავლისთვის. მათთვის ძირითადი პრინციპი არის სახელმწიფო ვარ მე. და ანუ ეს პრინციპი, როცა სახელმწიფოს ინტერესი გაიგივებული არის ერთი ადამიანის, ანუ ავტორიტარის, ან ერთი ავტორიტარული მართველი რგოლის ინტერესებთან, ანუ სახელმწიფო და ადამიანი ერთი და იგივეა, ბუნებრივია აქ მათთვის არანაირი, ანუ მათთან არანაირი საუბარი არ შეიძლება იმაზე, რომ ისინი მოქმედებდნენ სახელმწიფოს ობიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე. ისინი მოქმედებენ ავტორიტარული მართველის ინტერესებიდან გამომდინარე. ხშირ შემთხვევაში კი არა, უდიდეს შემთხვევაში მათი ინტერესები და ხალხის ინტერესები, ქვეყნის ინტერესები აბსოლუტურად განსხვავებული.
თუმცა არის ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში ზარიც გვაქვს. მოდით მოვუსმე და შემდეგ დავსვამ კითხვას, რომელზე პასუხი ძალიან მაინტერესებს. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ისა ბატონო ლაშა. თქვენ ხარ გააცემთ და აწყიში ახსენეთ რუსეთის შესახებ, მათი პროპაგანდისტული მანქანის შესახებ და რატომ გვიკვლის რუსეთი ნებისმიერ ქვეყანას აქვს თავისი რაღაც გადარჩენის მექანიზმი ჩადებული და რუსეთი ისეთი არის როგორიც არის და ესეთი უნდა იყოს რომ გადარჩეს შეინარჩუნოს მთლიანობა.
გაწყდა თუ რა? გაწყდა ზარი, თუ შეიძლება სცადეთ ხელმეორედ ვერ დაასრულო მსმენელმა ისეთ თქმაც სურდა. ბრძანეთ აი ხა ისმის.
ხო, ამერიკა და უნდა ცნობდეს რომელიმე ქვეყანის აი საკუთარ თარგზე მოწყობას, აი ამის სურვილიც არ უნდა ქონდეს.
ამერიკა ცდილობს ამას და რუსეთი არის როგორიც არის, ასე. არა, გაგება მინდა, რატომ არ გინდა თქვენ
მას? წმინდა ნატურალური პროპაგანდის ქვეშა ვართ ჩვენ. აი 30 წელი გვეუბნებიან ნატოს შესახებ და სხვაშეს ბოდიში არც არ მოუხდია, არც პარტიების წარმომადგენლებს, არც ექსპერტებს. აი შოლცმა აღიარა რომ ვატყუებდით 30 წელიო, აი ჩვენისთან აქვს პატარა ქვეყნებს ვატყუებდითო, კაცმა აღიარა, ანუ დაცავით ავს, სხვაშეს აღიარების კულტურა. და აი თქვენ მინდა კითხოთ, ახლა 1-3-4 თვის წინ ქოდათ გადაცემა მოწეული იყავით. და ესეთი რაღაცა თქვით, რომ მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ რაღაც შეხება მქონდაო სამხედროსთანო და უბრალოდ დასალმა იმდენი იარაღი გადაცაო უკრაინაში, რომ განსხვავება შეიარაღებაში განულებულიაო. მე რაღაცნაირად ეჭვი შევიპარე ამაში და თქვენ მითხარით, რომ არა თქვენ ცდებით. ეხლა შეგიძლიათ თუ თქვათ, რომ თქვენ უბრალოდ არასწორად თქვით, ეს რომ შეუძლებელია რუსეთის თანაზომადი ქვეყანა შეიარაღებაში იყოს, შეიძლება მხოლოდ ერთადერთი ამერიკა და მეორე ალბათ ჩინეთი. სხვა დანარჩენი ესე ადვილად რაღაც პინგერები და ჯავლინების მიწოდები და თუნდაც აიმარსების თუნდაც 10 და 20 და 50 ის მაშინ
დავიკეთე, მადლობა.
მიაწოვე და დავამატე. ანუ აი გაქვთო არა აი აღიარების უნარი რომ
ეს არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო.
შევეცდები და უკითხო. ნუ პირველ რიგში და
მადლობა ზარისთვის.
მსმენელს ვეთანხმები რომ ყველა სტილობს საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ომი არ მინდა თქვა, მაგრამ საინფორმაციო ველში სახელმწიფო სტილობს თავის ინტერესების გატარებას. უბრალოდ განსხვავება აქ რადიკალური დიდი განსხვავება რუსეთსა და დასავლეთ შორის, იმიტომ რომ 30 წლის განმავლობაში დასავლეთი თუ თავის საინფორმაციო დავარქვათ ამას, საინფორმაციო მესეჯებს გვიგზავნიდა, ჩვენი ასარჩევი იყო გვინდოდა თუ არა, მოდი ასე ვთქვა, დასავლეთთან ურთიერთობა და ამასთან მოყვებოდა ის უზარმაზარი ფინანსური, ეკონომიკური, სამხედრო თუ ასე შემდეგ დახმარება, რასაც დასავლეთი 30 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაძლევდა. ეხა აღარ დამაწყებინოთ, ძალიან გთხოვთ, შევარნაძის პერიოდიდან მოყოლებული რამდენი მილიარდები აქვს დასავლეთს მხოლოდ იმისთვის გადმორიცხული, რომ აქ ნორმალური ბიზნესი ქონოდა, ნორმალური ინფრასტრუქტურა, ნორმალური სკ სკოლები, ნორმალური მეცნიერება და ასე შემდეგ. ებროთ, ნუ მიხეთ, მოიხედეთ, ნახეთ, რომ მარტივად ქართული მეცნიერება და განათლების სისტემა მხოლოდ დასავლეთს გამო არის გადარჩენილი. და რაც კი პროექტები და კვლევითი პროექტები იყო ჩვენი მეცნიერების, მხოლოდ და მხოლოდ დასავლეთს დაფინანსებთ. ახლა დანარჩენ ჯერ არ შევეხები, იმიტომ რომ თქვენ თუნდაც კარგად იცით. განსხვავებით რუსული საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ომისა, რომელიც დაწყებული 91 წლიდან, გარდა იმისა, რომ პირდაპირ ომში გვამყოფებს და ტერიტორიებს გვარტბებს და ოკუპაციაში ვიმყოფებით, ხო, ანუ მათი საინფორმაციო რეჟიმი არის ძალიან მარტივად განსხვავებული. შინ არსობრივადაც დააკვირდით, ხო, ანუ დასავლეთი გეუბნება, რომ ეს არის თავისუფლება, ეს არის თავისუფალი ბიზნესი, ეს არის ადამიანის ინტერესზე მორგებული მომავალი, რუსეთი რას ამბობს? რუსეთი ამბობს, აი ეს ყველაფერი არ გვაინტერესებს, ან გახდები ჩვენი ნაწილი, ან არა. ეს არის განსხვავება და ნუ ჩვენ ეხა რეალურად უნდა მივიღოთ, ხო, ანუ რას ვეთანხმებით ეხა საერთოდ, რაზე არის საუბარი, რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს არჩევანი ნორმალური თავისუფალი მომავლის, თავისუფალი ბიზნესის და სამართლიანობის და სამართალის, რასაც დასავლეთი წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, თავის ნაკლოვანებები და ასე შემდეგ, უნაკლო არავინ არ არის და მეორეს მხრივ თავის ალტერნატივად რა გვაქვს? ანუ რითი შეიძლება ეხლა მე რუსეთმა მომხიბლოს ისეთი, რომ რის გამოც თუნდაც ეკონომიკურად, სამართლებრივად, პოლიტიკურად თუ განათლების თვალსაზრისით ეხლა რუსეთთან დაიჭირო ურთიერთობა. ნუ აქ აბსოლუტურად ზედმეტიც არის საუბარი, მაგრამ ეხლა ბოლო იმაზე მინდა ვთქვა, ეხლა სამხედროსთან დაკავშირებით რომ აღიარო შევწდი თუ არა. ჩვენ საუბრობთ სტრატეგიულ ძალთა თანაფარდობაზე. ბუნებრივად დასაწყისში უკრაინა იყო ძალიან სუსტ მდგომარეობაში, მაგრამ დასავლეთის დახმარებით ხდება თანდათანობით განულება ამ ძალთა თანაფარდობის და ესეც არის რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი არის სტრატეგიული დინამიკა, მათ შორის მომარაგების, რესურსობრივი უზრუნველყოფის, ფინანსური უზრუნველყოფის და სამხედრო აღჭურვილობის და მეორე არის ტაქტიკური უპირატესობა, რასაც რუსეთი ეხლა გარკვეულ ფრონტის მონაკვეთებზე ფლობს. ეხლა, ნუ როგორ გითხრათ ეხლა მე თქვენ, მაშინ გავშალოთ ტაქტიკური რუკები და დავიწყოთ რა შეიარაღების მქონე არის უკრაინა და რა შეიარაღების მქონე არის რუსეთი და როგორ არის შემცირებული რუსეთის საცეცხლე ძალა ბოლო სამი თვის განმავლობაში უკრაინასთან მიმართებაში. დამერწმუნდეთ, თუ კიდე სამი თვე გაგრძელდა ასეთი ტენდენციით, დასავლეთმა ცოტა კიდე უფრო მოიქოქა და ასე ვთქვათ, თვეში 2-3 ჰაიმარს კი არა, მინიმუმ დივიზიონების მიხედვით მიაწვდის შეერაღებას, დამერწმუნდეთ, კიდე უფრო განულებული კი არა მინუსში წავა რუსეთ საქმე. სამწუხაროდ დასავლეთი ჯერჯერობით იმ დონეზე არ ეხმარება, რისი იმედიც ჰქონდა და ის ეგრეთ წოდებული ლენდლიზი, რაც გამოცხადებული იყო, ხო, თუ არ ვთქვი 2 თვის წინ,
ასე იყო, ხო, მაისი იყო.
2 თვის წინ სამწუხაროდ ლენდლიზის ამოქმედება სრული, ასე ვთქვათ, თავისი ეფექტი ჯერჯერობით არ მომხდარა, ეხა იწყება მისი ამოქმედება. დაველოთ მოვლენებს.
და ერთ-ერთი ვიდეო ჩემს შეკითხვაზე გადავალ, მაყურებელი წერს, რომ თქვენ გჭირდებათ კადრი, რომელიც უსაგენო პროპაგანდისტული და ტროლი კომენტარებისგან გაწმენს თქვენს გვერდსო. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, გულშემატკივრობისთვის. გულისხმობს კიდევ ერთ მაყურებელს, რომელიც აქტიურად წერს კომენტარებს, ჯერ ბოდვა უწოდა ჩვენ საუბარს და ახლა ბოლოს შეკითხვას გვისვამს. გასაგებია, მეც შემიძლია რა ვთქვა, ხო, გარკვეული ვარაუდი ვინ რატომ შეიძლება წერდეს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მე პირადად ვთვლი, რომ რეალური სურათის ნაწილია ესეც. და ხო, აი მაგალითად ამდენი რომელიც ტროლად მოიხსენია მეორე მაყურებელმა და მე ხა თავს ვერ დავდებ წინასწარ ცხადია, მოგწონთ, რომ უცხოეთის ელჩებმა მართონ საქართველოს და თავიანთი დიქტატი დაამყარონ. თუ კი თქვენ თვლით, რომ საქართველოს უცხოეთის ელჩები მართავენ დღეს, ხო, არ ვიცი, ამაზე რა უნდა გიპასუხოთ, მე მგონი აზრიც არ აქვს ლაპარაკს. და იმ სმენელი ზარში მე სხვა ჩემთვის სხვა რამე იყო ნიშანდობლივი. რუსეთი უნდა იყოს როგორიც არისო, თქვა. მაგრამ შტატები არ უნდა ცდილობდეს შეცვლას ვიღაცებისო, მათ შორის იგულისხმა საქართველო. ასე როცა ხედავს ადამიანი, რთულია.
იცით რა, ამ ადამიანებს გაგებული არ აქვს მარტივი რამ, თუ აი მეორე ადამიანსაც, რომელიც თქვათ ასე იწერება ელჩებთან დაკავშირებით. ჩვენი არჩევანი იყო 90-იანი წლებიდან, იმ წარე გამოცდილებიდან, ბნელი 90-იანებიდან, როცა სამაჩაბლოს ტრაგედია გამოვიარეთ, როცა აფხაზეთის ტრაგედია გამოვიარეთ, ხო, და ამის დამნაშავე სახელმწიფო პირდაპირ არის რუსეთი. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, მათ შორის შევარნაძის, რომელმა წლებია იფიქრა, აწონა, ჩვენ დსთ-ში ვიყავით, რუსეთთან ერთად ვიყავით, ჩვენთან ბაზები იყო განლაგებული რუსეთის, მაგრამ აი 91 წლიდან მოყოლებული რეალურად 2002 წლამდე ხო 11 წელი ჩვენი სახელმწიფო არა პროდასავლური რეჟიმის პირობებში, ანუ შევარდნაძის რეჟიმში, რომელიც 91 წელს მოვიდა ხე, ნუ 92 წელს მოვიდა ხე, ხო 12-ში მოვიდა ხელისუფლებაში. წლები გაგრძელდა სანამ შევარდნაძე მიიღეს გაწოტილება, რომ მხოლოდ 2002 წელს მან პრაღის სამიტზე განაცხადა, 23-ზე განაცხადა, რომ საქართველოს სულს დასავლეთთან ურთიერთობა და სწორედ აქედან იმ გამოცდილებიდან გამოდინარე, რა ჩვენ რუსეთთან გქონდა, როცა რუსეთთან ჩახუტებულები ვიყავით 90-იან წლებში ყველანაირად. ხო,
ეს კარგი მაგალითია, რომ არის არჩევანი.
ხო, არჩევანი.
ასეთ პირობებშიც კი, ასეთი ტიპის ყაიდის ლიდერის პირობებშიც კი.
კი, არის არჩევანი, ბუნებრივია და ანუ ერთი რამე არ გვესმის ჩვენ, რატომღაც მე მიკვირს აი ამ ხალხის ამ კატეგორიის ხალხის. რა თქმა უნდა, რუსეთი ესეთი არის ამ მომენტში. რა თქმა უნდა, რუსეთი არის ტოტალიტარული სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, რუსეთში არ არის ბიზნესი, არ არის სამართლიანობა, არაფერი არ არის. რეალურად და ეს არის ჩამოყალიბებული ახლა თანამედროვე ფაშისტურ წმინდა ფაშისტურ ავტორიტარულ და ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ. და ეს მოცემულება რომ გვაქვს, ანუ ეს რას ნიშნავს ახლა, რომ მივიღოთ რომ ეს ესე არის და მასთან უნდა დავალაგოთ ურთიერთობა, როცა ამ სახელმწიფოს დალაგების არანაირი მექანიზმი არ ესმის გარდა დამორჩილებისა და მასთან შეერთებისა. ანუ ლოგიკა ამიხსნას ვინმე ამ ხალხის, რომელიც ამბობს რომ ჩვენ თურმე ელჩების მეშვეობით
მიმართებით. არ იქნება ეს, ხო?
ხო, ელჩების მეშვეობით, რომლებიც სიმართლე რომ გითხრათ, უბრალოდ მათ აინტერესებს რომ თქვენი არჩევანი იყო ევროპული არჩევანი და რატომ რეალურად მათ აინტერესებს, რატომ ნელ-ნელა ხდება ამ არჩევანიდან გადახვევა იმ უამრავი ასე თქვა დარღვევების ფონზე. ეს არის მათი ბუნებრივი დაინტერესების საფუძველი და არა ის რომ ელჩები მართავენ ამ ქვეყანას.
მაყურებელი იგივე წერს მედია ცონდება და ყალბი ტროლი და ყალბი ანგარიშები რეალობის ნაწილი კი არა პირიქით ლანდშაფტის სიმულაციის საშუალებაო. ხო მე მედიათ მწოდნე შეიძლება არ ვარ, მაგრამ რაღაც ვიცი, ხო მე ვთქვი რომ რეალობის ნაწილია ესეც თქო, არ მეთქვამს რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჭეშმარიტება, ცხადია ნაწილია ჩვენ რეალობის, ხო რო ადამიანები რაღაცის სანაცვლოდ შეიძლება ასე მოქმედებდნენ და აქტიურობდნენ. ხო, გათავისუფლებაც რამ შლით რაღაცებს, მაგრამ არა და ვერ ყველაფერს. ელჩები რჩევას გვაძლევენ და თუ მოვლენ რუსები მართვა მერე ნახეთ, წერს ბატონი მაყურებელი. ერთი ჩემს შეკითხვას რაც შე მაყურებელია კიდე. ძალიან სწრაფად გარბის დრო და აუცილებლად მინდა რომ მოვასწრო. დილამშვიდობისა ეთერში ხარ თქვენ.
დილამშვიდობისა ქალბატონო, მიესალმებით.
მოგესალმებით ძანე.
გადაცემა და სექტემბრამდე როგორც არის და აი საინტერესო ამბებია. როგორც თქვენ აი გუშინ თქვენ ჩამეკითხეთ, ჩამეძიეთ, რომ მერე თქვენ რა გიხარიათ ამდენი რუსი როშე.
რატომ გუშინ არ მეპასუხეთ?
იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის იმედი და იმდენი თურქი ვეღარ შემოვა. რა თქმა უნდა, გაჩნდება ბევრი მაღაზია, იგივე ეგრეთ წოდებული ტიპების მაღაზია რო იყო, რუსული წარწერებით, რა თქმა უნდა, ეს არაბული და ირანული წარწერები
ნელა მოხდება. მაინც გეკითხებით, რა გიხარიათ მე? როცა ხწერეთ ამას. აი,
როგორ რამიხარია, ეგ არის ჩემთვის ყველა ნორმალური.
ქართული რომ იყოს არ გინდათ მაინც?
ხო, და ანუ როგორ ბატონმა ბრძანა, აი ჩემთვის დიდი მას, როგორ თქვენ საწოთა კავშირის აღდგენა არ გსურთ, ასე თქვა, ფობია გქონთ მოგის. მე ფობია მაქვს, რომ ვიცი, რომ არახამიას და არესტოვიჩის გამოგზავნილი სპეცნაზელები აქ ციხეზე მიიტანენ იმას, რა ქვია. თავდასხმას განახორციელებენ მის მიხელის საქართველოს
გასაკეთებლად. აი,
მაგისტვის მე როგორც არა, მაგისტვის მე როგორც ოფიცერი თადარიგის მზათა ვარ კარგად, რომ დაუდგე ღარიბაშვილს და ჩვენ თავრობას გვერდით. არ გამოვა ეს ყველაფერი. აი, როგორც
იქნება, საქმეს კი არ უკეთებთ ახლა თავრობას, მაგრამ კი ბატონო, თქვენენა.
სათამაშოებად გადაქცევა, გადაიქცევა.
თქვენ ამ დროს სათხარ. ჩვენ რომ სათამაშოებად გადავიქცევით, თქვენ სად იქნებით ამ
დროს?
ჩვენ რომ სათამაშოებად გადავიქცევით, თქვენ სად იქნებით ამ დროს რა როლში?
არა, ჩვენ არ გადავისო, ჩვენ ერთად დავრჩებით და გადაგვარჩინა ბატონმა ბიზინამ და
თუ ვერ გადაგვარჩინა
ღარიბაშვილმა. იგი ძალიან დიდი და ვერ მიიღებთ იმას, რაც გსურთ.
მადლობა დიდი, ჩემი შეკითხვის. კარგი, დამშვიდე. რა არ გამომივა, რა გამომივა, დამშვიდე. მე იმედი მაქვს თქვენ არ გამოგივათ, რაღაცები არ გაგიმართლდება, თუ კი მართლა ასე ფიქრობ.
სამწუხაროა, მაგრამ სამწუხაროა, როცა თადარიგის ოფიცერი.
იყოს ეს, ხო?
ხო, არა, სამწუხაროა, როცა თადარიგის ოფიცერს გააზრებული არ აქვს სახელმწიფოებრიობა რა არის და სახელმწიფოს ინტერესი რა არის და მოდი ასე ვთქვა, საქართველოს ინტერესი და ეგრეთ წოდებულ არეულია ქართველობასთან და ნუ გარდა იმისა რომ აქ ეხა შოვინიზმის და ესეთი რასიზმის გარკვეული ელემენტები იყო, ადამიან პირდაპირ ამბობს სსრ-ს მინდა აღდგესო. ნუ თადარიგის ოფიცერს ამ შემთხვევაში მარბილად რომ თქვა ძალიან სამწუხაროა.
თლად ასეთი მყარი ხაზის თუ რა დავარქვა, არ ვიცი რომ კორექტულად ვთქვა. მქონეებს არ გულისხმობ, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილისთვის აი რა არის ჩემი შეკითხვა. ყველაფერი მის გათვალისწინებით ბატონო ლაშა, რაც არის, რასაც უყურებთ, პროპაგანდის, რიტორიკის და ასე შემდეგ. რას ეტყოდით ადამიანებს, რომლებიც და არ ვიცი რამდენი არიან, მართალი გითხრათ, მათ შორის შეიძლება იყვნენ ისეთებიც, ვინც შეკითხვაზე გსურ თუ არა ევროინტეგრაცია პასუხობდეს დიახ. ანუ იმ 80%-ში იყვნენ. არ გამოვრიცხავ, ოსოში ვიცნობ ასეთებს, მაგრამ ვერ დავდებ თავს წილზე. რას ეტყოდით ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება თვლიდნენ დღეს? ერთი პატარა ქვეყანა ვართ, არ ჯობია რომ ვიყოთ ჩუმად. ვეძებ, ანუ გასაღებს, რატომ საღდება ეს კარგად. ვიდრე გამოვყოთ თავი, ასე ვთქვა, და კაფიოდ წარმოვჩინდა ჩვენი მკაფიო პოზიციებით, ვიხმაუროთ, იქ რაღაცა განცხადებები გავაკეთოთ, ნაბიჯები გადავდგათ გარკვეული მიმართულებით ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, რაღაც კავშირებში, ალიანსებში შევიკრათ, ვთქვა, ასევე დაცულობისთვის მეტი. რატომ არ ჯობია ამ ყველაფერს? ამით იხომ საფრთხე იზრდება, რუსეთი აქ არის საქართველოს ტერიტორიაზე. რატომ არ ჯობია ამას ვიყოთ აი ასე, როგორც თავად თვლიან ნელთბილად რუსეთთან? იმავე უსაფრთხოებისთვის ადამიანების. ეს უბრალოდ არ მინდოდა, მაგრამ იმის ნაწილია რა, ომი გინდათ რიტორიკის ერთ-ერთი ნაწილი.
აქ გარკვეულად მე მგონი არეული შეიძლება გააზრებულადაც კეთდება ეს, მაგრამ არსებობს დიდი განსხვავება ფრთხილ პოლიტიკასა და ზოგადად პასიურ მოქმედებას შორის. ანუ აქ ძალიან დიდი განსხვავება შეიძლება ფრთხილი პოლიტიკა გაატარო ისე, რომ მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, არ ჩანდეს, ასე ვთქვათ, მყირალა პოლიტიკა არ იყოს, მაგრამ კი პულისებს უკან სერიოზული მუშაობა მიდიოდეს და ამის მარტივი შედეგი არის, თუნდაც ფინეთის და შვედეთის ძალიან სწრაფი გაწევრიანება ნატოში. სახელმწიფოები გასაგებია, რომ ისეთ სახლოს იყვნენ გაცილებით ნატოსთან, მაგრამ ეს არის ის ძალიან კარგი მკაფიო შედეგი, რა შედეგი მოაქვს ძალიან მიზანმიმართულ აქტიურ ფრთხილ, მაგრამ ამავე დროს ინტენსიურ მუშაობას უსაფრთხოებაში. აი ამაც, ამ მუშაობისგან განსხვავებით არის მეორე მიდგომა, ეს არის პასიურობა, სრული პასიურობა, დავარქვათ ამას ირაკლემას, სირაკლემას პოზ დავარქვა, თუ განგებ მიზან მიმართულად ხორციელდება თუ არ ვიცი, ეხა გამოსალკი გასარკვევია. როცა ქვეყანას ამბობს, რომ მიცრა მე არც ჩემი სისუდან გამოდირა, არც არ გავაკეთებ, იქნები ესა და ვაი და გადამიაროს, ასე ვთქვა, ამ ქარიშხალმა გადაიაროს და გადარჩე. რეალობაში ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ცდარი პოზიცია არის, იმიტომ რომ როცა ქარიშხალს ხედავ რომ მზადდება, როცა ხედავ რომ ქარიშხალი არის, როგორც წესი ცდილობ ყველაფერს, ცდილობ რომ შენი მდგომარეობა და შენი უსაფრთხოება გაიმყარო, ნაბიჯები უნდა გადადგადო. ჩვენი სისუსტიდან გამომდინარე ძალიან მცირე შანსი გვაქვს, რომ როგორც ჩვენივე ძალებით გადავრჩეთ ამ ქარიშხალის დროს. რეალურად ასეთ სუსტ ლილიპუტ სახელმწიფოებს როგორც საქართველო არის, ჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ რამ? ეს არის მიზანმიმართული მუშაობა პარტნიორებთან ერთად, რომ მათი დახმარებით ჩვენ სხვადასხვა არავის არ ქონდეს ილუზია, რომ ბოლო ეს 30 წელი, 91 წელი დამოყოლებული ჩვენ იმიტომ ვარსებობთ, იმიტომ რომ კაი ბიჭები ვიყავით და რაღაც ესეთი. არა, რეალურად ჩვენ გადავრჩით როგორც სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ მყავდა პარტნიორები. გადავრჩით იმიტომ რომ ფინანსურად ისინი გვეხმარებოდნენ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. გადავრჩით იმიტომ რომ ყველა დაწყებული ეკონომიკური ტრანსრეგიონალური პროექტებიდან გამომდინარე სწორედ ჩვენი ინტერესი იყო და ამიტომ ვარსებობთ პოლიტიკურ გაზა და სამწუხაროდ ბევრ საერთოდ არეულია კიდევ ერთხელ სახელმწიფოებრიობის გაგება გრუზინობის გაგებასთან. ანუ აი ეს ეხა ის წინა მომხსენებელი რაც იყო, როგორც ვთქვი, მისთვის სახელმწიფოს, საქართველოს სახელმწიფოს, როგორც ასეთი აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მისთვის ეს წაშლილია, მისთვის თავარია რომ ის იყოს ქართველი ერთ დიდ რუსულ ზღვაში. აი ეს ურჩევნია რეალურად მას.
სრულ ჰარმონიაში პოზიციასთან
ამ ჩემთვის ახ არანაირი ხოლმე არ არის, ხა ეს ადამიანი ხა ჩემთვის სახელმწიფო პოლიტიკური ის ჩემთვის რა თქმა უნდა ბუნებრივია ქართველი არ არის, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ეს არ აღიარებს სახელმწიფოს როგორც ასეთი. პოლიტიკურად მისთვის საქართველო არის დიდი რუსეთის ნაწილი და ამ ჩემთვის უკვე ის რუსია.
რა რესურსს ხედავთ დღეს, რაც დასაწყისში ვიკითხე? ვინ და როგორ მუშაობს დღეს? დავსვამ ასე შეკითხვას ზომიერად. ვინ და როგორ მუშაობს დღეს საქართველოს უსაფრთხოებისთვის?
მე ვიტყოდი რომ ჩვენ უსაფრთხოებაზე გაცილებით მეტად ჩვენი პარტნიორები მუშაობენ ვიდრე საკუთრივ სახელმწიფო, იმიტომ რომ მიუხედავად ჩვენი პასიურობისა, მიუხედავად იმისა რომ აბსოლუტურად თითქმის რამის ყურებით გვეკაჩებიან ჩვენი პარტნიორები რაღაცნაირად გამოაჩინონ რომ საქართველოს აქეთა მხარეს არის ფრონტის აქეთა მხარეს არის ვიდრე იქითა მხარეს რამშტაინის ბაზის შეხვედრები იქნება თუ ასე შემდეგ.
მესამე შეხვედრაზე ვიყავით.
ხო, მესამე შეხვედრაზე ვიყავით, თუმცა არ ვიცით რეალურად რატო ვიყავით. უბრალოდ ვიყავით თუ რაღაცას მაინც
ვაძლევთ.
ხო, ну, რო ვიყავით, კარგი. იმედია უბრალოდ არ ვიყავით და რაღაც დახმარებას მაინც ვაძლევთ უკრაინელებს. იმედი მაქვს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩანს, რომ ჩვენი პარტნიორები ჯერჯერობით არ გვივიწყებენ და პოლიტიკურ განცხადებებში მაინც ფიგურირებს, რომ საქართველოს არის სერიოზული პარტნიორია და ისინი არ მიგვატოვებენ. ამას უბრალოდ ბუნებრივია ხო იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა ასეთ განსაცდელის პერიოდში როცა ეს მორდორი რასაც ქვია ხო კრემლი აცხადებს პირდაპირ რომ ის მოდის და ამ მორდორს საბჭოთა კავშირის რაღაც რეინკარნაცია სტილობს რომ აღადგინოს ხო ამას სამწუხაროდ ჩვენი მხრიდან ამის საწინააღმდეგოდ ნაბიჯებს სამწუხაროდ მე არ ვხედავ ხო არ ვხედავ არც ეკონომიკის თვალსაზრისით არ ვხედავ არც უსაფრთხოების თვალსაზრისით არ ვხედავ არც მოსახლეობის მომზადების ფსიქოლოგიურ საინფორმაციო თვალსაზრისით არ ვხედავ არც შიდა უსაფრთხოების იმიტომ რომ ხა ეს ერთ-ერთი მაგალითი იყო ამის გარდა ხო ჩვენ ყავს პროგრესული ორგანიზაცია რუსული ორგანიზაცია პროგრესული არ ქვია ამ რუსული ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ რუსების ბაზების გახსნას ითხოვენ აქ და ეს არის რეალურად სამწუხარო ის რეალობა, როცა ერთის მხრივ საზოგადოების დიდ ნაწილი სრულიად დეზორიენტირებული არის, იმიტომ რომ მიუხედავად საერთო განწყობისა, რომ დასავლეთი არის ჩვენი ბუნებრივი მომავალი, სამწუხაროდ აი ამ სურვილს არ აქვს პოლიტიკური გამოხატულება ხელისუფლების მხრიდან. და ეს ბუნებრივია წარმოშობს გარკვეულ კონფლიქტს საზოგადოების დიდ ნაწილს და ხელისუფლებას შორის. Ну, амас დავუმატოთ ის, რომ ზოგადად პოლიტიკური ოპოზიცია და სპექტრი განულებულია, ანუ მათ მაინც და მაინც დიდი ნდობა საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან არ აქვს. აი ეს წარმოშობილია ერთგვარი ეს ვაკუუმი, ეს цаრიელი სივრცე, სადაც მიდის აი ეს დუღილი. ეხა რაში გამოიხატება ეს დუღილი, როგორ მოხდება საზოგადოების თვითორგანიზება და საბოლოო ჯამში ეს რამდენად პოლიტიკურ მოვლენებზე აისახება, არავინ არ ვერავინ ვერ იტყვის ამას.
საზოგადოების თვითორგანიზება თავარი იმედის
იცეთა ჩვენ ხო რეალურად იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი არა ვარ მაგალი წარმოადგენს მათ შორის პოლიტიკურ ოპოზიციაზე წლების განმავლობაში ძალიან მარტივი გაკვეთილი ვერ შეიგნეს მათ რომ ფუძემდებლურად გადაეხედათ თავის მიერ წარმოებული პოლიტიკა თავისი სტრუქტურა და ხალხზე ორიენტირებული ხალხზე დაფუძნებული პოლიტიკური მოძრაობები, პოლიტიკური პარტიები ყოფილიყვნენ და არა ერთგვარი მართლა ჩასაფრებული ოპოზიციის როლში ყოფილიყვნენ, რომ რაღაცნაირად შეცდომების გამოყენებით მაქსიმალურად შეერყიათ ხელისუფლების მდგომარეობა, მე უკვე დაეკავათ, აი და თბილისში დაეკავათ ეს პოლიტიკური ხელისუფლება და მე ეს მოეხვიათ თავში. რეალურად თავი პრობლემა იმაში არის, რომ ამ პოლიტიკური ოპოზიციის არქონის ფონზე ერთადერთი იმედი არის საზოგადოება. საზოგადოება სამწუხაროდ არ არის ისეთი, როგორც ნორმალურ ევროპულ ქვეყანაში იქნებოდა, იმიტომ რომ იქ თვითორგანიზების ძალიან მაღალი ხარისხი აქვს საზოგადოებას. ჩვენ ვართ პოსტკომუნისტური, პოსტსოციალისტური საზოგადოება, რომელიც სახელმწიფოს უყურებს როგორც ღმერთს. ამიტომ თვითორგანიზების უნარი აქვს ძალიან დაბალი, მაგრამ ეს პროცესი მიდის და ამიტომ ამ უფრო მიუხედავად აი ამ მოცემულობებისა, ჩვენ ბუნებრივად მივიქანებით უფრო დიდ კრიზისამდე. სახელმწიფო ყოველი რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო მეტ შეცდომებს დაუშვებს, იმიტომ რომ როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი სურვილს არ პასუხობს პოლიტიკური ზედნაშენი ელიტა, ბუნებრივია, ეს გამოიწვევს ძალიან ბევრ კრიზისს, ძალიან ბევრ სფეროში და კრიზისული, ანუ ხარისხი კრიზისის კიდევ უფრო გამძარდება საქართველოში. და აი მე რა მოხდება? Ну, ეს უკვე არ ვიცი.
ყველაზე დიდი ყურადღებით დასაკვირდებით, რადგან უნდა დავემშვიდობოთ თან ახლა დიდი პაუზა გვექნება ჩვენ. ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, შიშიც დავარქმევ. რა საკვირდებით? როგორც შიდა, ისე საგარეო ასპარეზზე, საერთაშორისო ასპარეზზე. საერთაშორისოზე ცხადია, უკრაინა შეიძლება ითქვას ასე ერთი სიტყვით და ზოგადად, მაგრამ ყველაფერს მოიცავს შეიძლება ითქვას, მაგრამ მაინც ცოტა მეტი მინდა დაგვრჩა წუთ ნახევარ.
ხო, უკრაინასთან მიმართებაში სიმართლე გითხრა, მიშიში კარგახანი არ მაქვს. მიხოთ იმს, რომ სამხედრო შეიძლება რუსეთს გარკვეული სამხედრო წარმატება ჰქონდეს, ეს ერი დაიბადა ამ ბრძოლაში და ეს ერი ჩამოყალიბდა და რა ტერიტორიულ ფორმასაც არ მიიღებს უკრაინა, ეს ერი უკვე შემდგარი არის, ამ ბრძოლაში გამოიბრძმედა და მას ვერავინ ვეღარ დააშინებს. სამწუხაროდ ეს ჩვენზე ამას მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს გზა ჯერ კიდე გასავლელი გვაქვს, მაგრამ ყველაზე დიდი შიში მაქვს, რომ ჩვენ აღმოჩნდებით ისტორიის სანაგვეზე როგორც სახელმწიფო, რეალურად იმის გამო, რომ ჩვენ ჩვენი ხელით უარს ვამბობთ ჩვენ სახელმწიფოებაზე და ვინც გვეხმარება იმასაც ერთი მიმართულებით ვაგზავნით ჩვენივე ხელით. და ეს არის ეს ანუ თავი საფრთხე, რომ საბოლოო ჯამში ისედაც დაბალი ყურადღებით სარგებლოთ სოფლიოში და აი ამ პროცესების გამო და ჩვენივე საქციელით საბოლოო ჯამში აღმოჩნდებით არამხოლოდ სანაგვეზე, არამედ ვიღაცის სანაგვეზე.
და კონკრეტულ სტატუსის ამბავი დაკავშირებულია გარკვეულ ვადებთან.
სტატუსი
ევროკავშირის, ხო, ახლა უცებ გადავხტე რაღაცნაირად.
ხო, არავის არ უნდა კონდეს ილუზია, რომ ამ სტატუსს მოგცემენ წლის ბოლოს. არავითარ შემთხვევაში არ მოგცემენ, თუმცა არანაირი ნიშანწყალი არ არსებობს, რომ ეს სახელმწიფო აპირებს ამ 12 პირობის შესრულებას.
და არც იქნება. ვერ გადაძალავს.
მე ფიქრობ, რომ არა. არა, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ვერანაირად დახედეთ რა ხდება ქვეყანაში, დახედეთ რა მიმართულებით მივდივართ, ნუ ხა კომისიები და სამუშაო ჯგუფები ჩვენ ბევრი გვინახია მათ შორის შევარნაძის დროს და მათ შორის საბჭოთა კავშირის დროს. შევქმნით კომისიას, რომ შეიქმნას კომისია. ასე რომ თან ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი, ანუ ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი და ფიქრობ, რომ სამ თვეში მოხდება იმ ყველა 12 უზარმაზარი ფუძემდებლური პრინციპების შესრულება, რასაც ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს, რა თქმა უნდა. ამიტომ წლის ბოლომდე არაფერი არ იქნება.
ხო, დროცა მომეწურა. კი მინდოდა რაღაცა პატარა იმეც მაინც ვე რაღაცას ვე ბღაუჭები, არ ვიცი, ცდილობ, აღარ ვეღარ ვაგრძელებ.
არა, ეს რა თქმა უნდა,
დასავლეთის ინტერესის დაგამომდინარე.
რა თქმა უნდა, ეს აღნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც პასიურად უიმედოდ უნდა იყოთ პირიქით. ეს ნიშნავს, რომ პირიქით სამჯერ მეტი შემართებით, სამჯერ მეტი ენერგიით ჩვენ გადასარჩენი გვაქვს ჩვენი სამშობლო.
ყველა ვინც ად არის და ვისაც რა შეუძლია და ვინც რა საქმეს აკეთებს.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ლაშაძე ბისაშვილი საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გადაცემა გემშვიდობებათ 29 აგვისტომდე, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, და უჩვეულოდ დიდი პაუზა მართალია, შევხვდებით მალე ერთმანეთს, მიუყვეთ ჩვენთვის მივადევნოთ თვალი და შემდეგ უკვე ისევ დაუბრუნდებით ეთერში და ერთად შევაჯამებთ. დიდი მადლობა ყველა მაყურებელსა და ყველა მსმენელს აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით აუცილებლად ინტერნეტში radiotavisupleba.ge, რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, როგორც უკვე გითხარით, შევხვდებით აგვისტოს დასასრულს. Yeah.
It's tearing up my heart.